het, ek met u gesels oor dat ons mense kry in die Bybel op drie verskillende gebiede in hulle geestelike lewe. Die heel eerste een wat ons kry is die natuurlike mens, 1 Korintiërs 2 vers 14, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid en kan dit nie verstaan nie. Tweede ene is 1 Korintiërs 3, daar vanaf vers 1, waar Paulus sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike nie, soos met vleeslike, soos met kleinkindertjies. So hy sê hierso, hy kon nie met hulle praat soos met geestelike nie. So jy kry mense wat geestelik is en volwassen word in hulle geestelike lewe, en dan kry mense wat vleeslik is, en dan kry mense wat natuurlik is. Ons het 'n ander manier hoe ons dit ook kan beskrywe. In hierdie gedeelte, baie mense praat van koud, lou en warm. Ander praat op ander maniere van hierdie selfde. Ek praat van Jakobus 4 vers 8. Hy sê, reinig die hande julle sondaars. Hoekom noem hy dit hande? En hoekom praat Psalm 24 van hande? Praat van hande, want dit praat van dade. So sonde is tweeledig van aard. Sonde in die eerste plek het ek vir jy gesê, is een oortreding van een bekende wet van God, dis dade. Die Bybel sê, jy mag nie steel nie, en jy steel, dis een sondige daad. Die Bybel sê, jy mag nie moord pleeg nie, jy pleeg moord, is een sondige daad. Hierdie sondige dade, vandat jy kan onderskei tussen links en rechts, recht en verkeerd, begin jy sondige dade doen. En hierdie vorm volgens Jesaja 59 vers 2, een skeidsmuur tussen jou en God, so dat jy nie kan hoor nie. En jy is een sondaar, jy is verlore, jy is op die Hebreëweg wat lei na die verdoemenis, en jy is sonder hoop en jy is sonder God. So hierdie is, in die eerste geval, hierdie persone wat doodgebore is. Dan sê die Bybel, reinig die hande julle sondaars, die tweede deel is, suiwer die harte julle dubbelhartig is. En dit is mense wat weergebore is, die Heilige Gees het in hulle kom woon, hulle het hulle eerste liefde ervaar, soos ek gisteraand gesê het. Hulle is op soek na meer in hulle geestelike lewens, maar hulle ondervind in hulle geestelike lewens, dat hulle neerlaag lei op een of twee plekke in sy geestelike lewe. Sommige mense is het jaloesie, ander mense is het afguns, ander mense is het hulle meer wat hulle verloor, ander mense is het verdeelde loyaliteite. Vir iemand anders is het, hy sê, ek het net nie krag wat ek behoort te in my geestelike lewe nie, ek het nie die krag waarvan die Bybel praat nie, wat ek kind van die Here behoort te in nie, ek het nie 'n oorvloedige lewe nie, ek het lewe, maar ek het nie oorvloed nie, en jy weet, ons moet nie hierdie oorvloed in die eerste plek verwar met tydelike oorvloed nie, praat van geestelike oorvloed, in die heel eerste plek, dis geestelike oorvloed, en daarom moet ek in my geestelike lewe op 'n plek kom, waar ek van 'n dubbel hart oorgaan na 'n rein hart. Die vraag is, hoe kom 'n mens van 'n dubbel hart by 'n rein hart? Hoe is dit moontlik? Wat moet met my gebeur? 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling, van die vlees en die gees reinig en die heiligmaking in die gees van God volbring. Nou in hierdie een tekstvers is twee werkwoorde. Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Daai werkwoord reinig is in die Aoriste tyd wat dui op 'n punt handeling, in 'n aksie wat in 'n oomblik plaasvind en afgehandel word. En dan sê die res van die vers, en die heiligmaking en die vrees van God volbring. Hierdie werkwoord volbring is in die voortdurende tyd. Dit sê, dis 'n proses. So, daar is een oomblik wat ek gered word, dan is daar een groeiproces, en dan is daar een oomblik waar my hart gereinig word, en ek van een dubbel hart ontsla raak, om een rein hart te kry, vervul met die Heilige Gees, en dan is daar een levenslange proces, waar ek die heiligmaking volbring, en volwassen in Christus word. Wat ek vanavond met u oor gaan praat, hoe kom ek van een dubbel hart, na een rein hart? So vir party mense, is baie keer deur mekaar, hulle is in hulle geestelike lewe teruggesak, hulle het teruggevalle geraak, en nou wil hulle rein hart het. Jy kwalifiseer nie vir 'n rein hart. As ek het op 'n grafiek sou toon vanaand, iemand wat kwalifiseer vir 'n rein hart, is iemand wat die beste van die Here soek. En in die proces om die beste van die Here te soek, ondervind hy in sy geestelike lewe neerlaag. Ek persoonlik het op twee plekke neerlaag gevind. Een, ek het die Here gesoek, ek het met mense gepraat oor hulle siele. Een, ek kom verskriklik kwaad word. Nie elke dag nie, nou en dan. Dan verloor ek my hier meer verskriklik. En dan voel ek verskriklik sleg. En dan daai aand as ek by die huis kom en ek bid, dan voel ek die slegste mens op die aarde. Die ander ding was, ek het getuig, ek het met mense gepraat en ek het my getuienis gegee en ek het hulle bearbei, maar partykeer het ek nie krag nie. Dan, eintlik wat ek moet sê is, dan is ek skaam vir die Here. Nou vir party mense is dit nie 'n probleem nie. Maar afguns is dalk 'n probleem. Jaloesie is dalk 'n probleem. Iets anders is 'n probleem. So een of twee gebiede, dis nie alles waar nie, maar op een of twee gebiede het lei jy neerlaag. So jou grafiek loop eintlik op. Jy soek meer, jy verlang na meer, jy weet daar's iets meer. Daar moet 'n oorvloedige lewe wees, maar jy kom nie daar nie. Daar's een of twee goed wat jy elke keer pootjie, waarin jy neerlaag lei en dan voel jy verskriklik daaroor. Die feit dat jy so daaroor voel, is 'n bewys dat jy gered is. En dit maak jou miserabel. Maar hoe kom ek nou oor van daai dubbelhart na 'n rein hart toe? Kom ons lees saam. En terwyl u by Romeine 12 oop is, sit net so, sluit u oë, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat u hierdie wonderlike bron van vrede, rus en kalmte is. En dankie dat in my gemoed het ek vandag gebid. En Here, ek het baie goed voorberei. Maar u wil heel moontlik gehad het, ek moet vanaand met hierdie groep oor hierdie gedeelte praat. Help ons. En Here, bereik vanaand u doel. En hy sit in een persoon se lewe. Ek onthou daai saal was daai dag vol. Was seker 500-600 jong mense. Maar daai dag het hy my ontmoet. Vind so iemand vanaand ter wille van u naam. Amen. Nou Romeine is 'n wonderlike boek. Martin Luther sê is die hoofboek van die Nuwe Testament. Is 'n teologiese boek, maar is ook 'n praktiese boek, die tweede deel. Wat gewoonlik Paulus se skryfstyl was. En Paulus kyk terug, hy sê van hier van hoofstuk 1 af sê hy sien die mense in sonde, hy sien die mense is verlore. Hy sê dan sien hy in hoofstuk 3 en 4 dat Jood en heiden kan gered word deur geloof. In hoofstuk 5 en 6, ag 6, 7 en 8 praat hy van heiligmaking, hy sien die saligheid. So in hierdie paar hoofstukke sien hy die saligheid. En dan in 9, 10 en 11 praat hy oor die Jood en die heiden. En dan ewe skielik kyk hy terug. Hy kyk terug oor hoe Christus na die aarde toe gekom het. Hy kyk terug hoe hy gekom het vir Jood en heiden om aan die kruis te sterf en hierdie groot saligheid te bewerk. En dan breek hy uit in 'n lofsang. Hy kan nie anders nie. Hy breek uit in 'n lofsang en hy sê vers hoofstuk 11 vers 33 oor die rykdom, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik is sy weë, wie die gedagte van die Here geken, wie was sy raadsman gewees, wie het iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Hy sê die saligheid, laat jou uitbreek in 'n lofsang. En dan, sê Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, wat julle jou liggame stel, sy lewende, heilige, God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Maar ek gaan net met u oor die een vers praat, ek kan die Bybels oophou. Ek gaan so te sê elke woord vat en met hier daaroor gesels. Die heel eerste wat ons vind in hierdie gedeelte is, wat sluit hierdie vers oop. Paulus is 'n fariseer. Daar's 5 offers in die Ou Testament in Levitikus 1. Dit is 'n skuldoffer te doen met sonde. Daar's 'n sondoffer het te doen met sonde. Daar's 'n spysoffer wat praat van Christus se lewe. Daar's 'n dankoffer en dan's daar 'n 5de offer en dit is die brandoffer. Van al die offers is die brandoffer die offer wat heeltemal op die altaar verteer moes word. So daar's een woord wat hierdie hele vers oopsluit en is die woord offer. En Paulus is 'n fariseer. Hy ken die Ou Testament. Hy ken hierdie 5 offers, maar hy ken hierdie brandoffer soos die palm van sy hand. Hy ken dit baie goed. En hy sê vir ons, weet jy wat? In die Nuwe Testament, kom ons nie soos in die Ou Testament. En ons bring 'n lammetjie, of as jy arm is, 'n tortelduif nie. Of jy bring 'n ram na die Here, na die priester toe op die altaar geoffer te word. Hy sê nee, hy sê ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel. Hy sê ons bring 'n offer, maar ons bring nie 'n lammetjie nie. Ons bring nie 'n tortelduifie nie. Hy sê ons bring ons liggame. Maar het jy opgelet met wie praat hy? Hy sê ek vermaan julle broeders. Wees jy wat ek gisteraand vir julle gesê het? Die briewe is nie geskryf vir sondaars nie, die briewe is geskryf aan gemeentes. En die gemeentes van die veronderstelling, hulle is almal gered. Met ander woorde, hy skryf aan hulle en nou noem hy hulle by die naam. Hy sê, ek vermaan julle broeders, nie sondaars. 'N sondaar het niks om toe te wy aan die Here nie. 'N sondaar het net een ding, hy't skuld. Jy kan nie skuld toewy nie. So wat sê Paulus hier? Hy sê, broeders, julle het iets. Julle het lewe gekry. Julle het die lewe van Christus gekry. En weet julle wat? Christus verwag en verlang van julle dat daai lewe wat julle ontvang het, julle aan hom sal toewy. Hy sê ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God. Nou hierdie woord vermaan sal ek nooit vergeet nie. Jare terug toe ek baie saam met dokter van 'n Kolf reekse dienste gehou het, het hy dit gesê. Hy sê die oorspronklike taal sê hierdie gedeelte, maar jy kan gaan kyk bietjie daar. Hy sê ek vermaan julle broeders. Hy sê hier is 'n baie sterk vorm. Waar Paulus sê broeders, ek roep julle eenkant op sy om baie ernstig en indringend met julle te praat. Hy sê broeders, ek roep julle eenkant om ernstig en indringend met julle te praat. Waaroor wil ek met julle praat? Ek wil met julle vanaand praat oor 'n offer wat jy in jou lewe moet bring. Wat 'n offer? Hy sê liggaamlike offer. Maar weet jy wat sê die oorspronklike taal van daai liggaamlike offer? Hier verwys dit na die hele menswees. Jou hele menswees. Jou hele lewe. Jou hele bestaan. Jou gees, jou siel, jou liggaam. Alles wat jy is en ooit hoop om te wees in die lewe. Hy sê ek roep julle eenkant dat soos wat ons in die Ou Testament na die priester en na die altaar toe gekom het en 'n lammetjie gebring het om geoffer te word, kom julle nou in die Nuwe Testament en julle bring julleself. Maar jy bring jou hele liggaam, jou hele lewe, jou ideale, jou toekoms. Alles wie jy is, alles wat jy hoop om te wees, jy kom offer dit vir die Here. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel. Liggaamlike offer. Vriende, weet jy wat se grootste probleem? Ek dink aan daai lied van Francis Ridley Havergal. Sy was 'n jong meisie van 11 jaar oud. Toe sy 4 jaar was, toe kon sy lees en skryf. Voor die 20ste eeu was sy die enigste vrou wat 'n boek geskryf het waaroor die miljoen eksemplare verkoop is. En sy het jonk in haar lewe die Here gevind. En toe ma 11 jaar oud is en sterwend lê, toe roep haar ma in, toe sê sy vir haar, Fanny, was haar troetelnaam, Fanny, Ek is besorg oor jou. Ek is bekommerd oor jou. Hy sê, Fanny, ek wil vir jou vra, dat jy een iets in jou lewe sal doen, dat jy Christus algehele reg op jou hele lewe sal gee. Ek wil vanavond vir jy sê, as jy vanavond weergebore is en 'n kind van die Here is, het die Here reg op jou hele lewe. Jou hele lewe. Jou sit en jou opstaan, jou toekoms, jou ideale. Ons almal moet werk om te lewe, maar ek wil vanavond vir jy sê, ons, as een iets wat ons nie mooi verstaan as kinders van die Here nie, die heel eerste ding in jou ganse lewe, is Christus het 'n volle reg op my lewe. In so'n mate wil ek vanavond vir u sê, dat as die Here vanavond aan jou toe sal kom, en jy jou hele lewe aan hom toewy, en hy sê vir jou, weet jy wat, môre dit waarmee jy besig is, en dit wat jy werk, bedank het, en gaan werk voltyds vir my, sal jy dit dan doen? Dit is wat toewyding betref. Daar is een groot verskil tussen een algehele oorgawe en toewijding. Een sondaar gee hom ook algehele oor, want op die stadium is al wat hy kan doen. Hy gee hom oor, want hy het skuld en hy is een sondaar en hy is verlore. Maar hy kan hom nie toewij nie. Die Engels sê, hy kan hom nie consecrate nie. Hy kan nie iets toewij nie, want hy het niks nie. Hy het nie geestelike lewe nie. Jy kan net lewe toewij. Hy het nie geestelike lewe nie. Hy is een sondaar, hy het skuld. Daarom is daar twee ondervindings in die geestelike lewe, is 'n eenvoudige beginsel. Ek kan nie verstaan dat groot mense dit nie kan verstaan nie. Is 'n eenvoudige beginsel. En is eers wanneer Christus in my kom woon, dat ek hierdie vermoëns van my, my intellek, my verstand, my gedagtes, my lewensjare, vir hom kom gee en hom toewy. Daarom sê hy, dis 'n liggaamlike offer. Bring jou hele lewensbestaan vir my. Weet jy vriende, ons lees die Bybel, maar dan lees ons om, is asof ons nie sien nie. Daar is die eenvoudige vers in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygevoeg word. Ek sê baie keer vir mense wat ek trou, weet jy wat, jy het al baie goed bygewoon en jy gewoon kursusse by en jy het baie goed doen, kom ek leer jou een, eenvoudige ding, soek eers die koninkryk van God. In jou hele lewe, soek eers die koninkryk van God. En sy geregtigheid, hy sê, alles sal vir jou bygevoeg word, sê nie, jy gaan nie werk nie. Maar weet jy wat, dis die seën van die Here wat jou ryk maak. Nie net in die eerste plek materiële rykdom nie, op verskillende maniere maak die seën van die Here jou ryk. Hy maak jou gelukkig, hy maak jou familie gelukkig, want die seën van die Here maak ryk. Nie ek nie, nie ek wat slim is nie, nie ek wat oulik is nie, nie ek wat na 38 jaar ondervinding het nie, dis die Here. En weet jy wat, hoe langer jy met hom loop, ek sê baie keer vir die Here, Here, jy moet asseblief nie jou hand van my wegvat, want ek is so niks, as jy jou hand van my wegvat, ek is vandag weer so op my aangesig op die mat gelê, toe sê ek vir die Here, Heer, weet jy wat, jy wen my elke keer met die liefde. Jy verower my. Jy bemin my met jou liefde. Want, da's 'n sleutel. Soek eers die koninkryk van God. Da's 'n liggaamlike offer wat jy moet bring. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Lewende offer, wat is lewende offer? Weet jy as jy jou lewe aan die Here toewy, weet jy waarop maak God aanspraak? Jy is dubbeld syne. Hoekom? Want in die eerste plek het hy jou geskaap. Gaan ek noem ek die navorsing oor DNA. En as jy navorsing oor DNA doen, dan sien jy die enorme grootheid van God. En dan besef jy ewe skielik, dat jy is so uniek, dat God jou gewil het in die lewe. En daarom, vir elke mens wat ek preek, ach, party mense vat my vir 'n draai, ek gee nie om nie. Weet jy wat? Ek bly naïef. Want weet jy wat? Ek bly God glo. Hy kan die slegste mens vir ander niet maak. Ek glo dit. Ek het 'n vriend gehad, hy is vandag dood, hulle het hom geskiet. Hy is so oud soos ek gewees. So 6-7 jaar terug het hulle hom net geskiet. Hy het gesê sy pa het hom geleer. Daar is geen mens wat te goed is, wat nie sleg kan word. Daar is geen mens te sleg om goed te kan word. Weet jy dit? Ek het hulle gesien versonke in hulle son. Ek het hulle gesien verslaaf van drank en dwelms. Ek het gesien voor my oë hoe God mense nuut maak en verander. Luister vanavond, die eerste waarop God aanspraak het, is jou natuurlike lewe. Die tweede is jou geestelike lewe. Daarom sê hy, bring aan my 'n lewende offer. Dit klink so snaaks. Offer. Praat van dood, offer, praat van verlies, maar nou sê hy, ek moet my lichamelik offer vir hom, maar nou lyk het soos 'n paradoxe weerspreking, die oomblik as ek my offer, hy sê, daar is 'n lewe. Hy sê, is 'n lewende offer, want as jy jou algeheel so aan die Here offer, hy sê, dan soek hy hierdie lewe van jou, weet jy wat soek hy? Hy soek jou dae. Hy soek jou maande, hy soek jou jare, hy soek jou lewe. Op 21 het ek aan my vrou besluit, ons werk vir die Here. Weet jy wat? Weet jy wat was wonderlik? Wat ek hier het ek met my kinders Hulle het dit nooit geweet nie, maar ek het ongeduldig geraak. Wat toe leer die Here my les? Almal is nie dieselfde nie. Want weet jy wat? Ek het gevoel, julle mors tyd. Ek loop daar Edinburg, hierdie kant van die straat, my vrou loop daai kant. Ek is 23 jaar oud. Dis op en af. Ek loop daar. Stip, en sê vir my, weet jy, jy het baie meer potentiaal, as om hier in die straat op en af te loop, van deur tot deur, stem van die duivel, maar weet jy waar oor is ek vandaan bly, ek het my lewe vir die Here gegee, ek het die beste van my jare volg, ek wens so baie keer, ek was nog so 10-15 jaar jonger, jou lewe, hy soek jou lewe, Hy soek jou beste jare, hy soek jou energie. Hy soek jou krag, hy soek jou lewenslus. Ek sê baie keer, in daai onkunde, geen ondervinding nie, was die grootste geloofslesse wat die Here jou leer, en hoe groter het jy God gesien, want jy het net na die tyd besef, eintlik, was jy so dom, so onkundig en God is so groot. En as jy vanavond ouer is en jy het gekom tot hierso en jy sê, maar Naardes, ek is nou ouer maar ek het nog 'n dubbel hart, ek wil daar graag daar kom, wil ek vanavond vir jou sê, skep moed, weet jy wat, die Here het die vermoë om jare in te haal, daai jare waar die trekspringkaan verwoes het en die land gevreet het. God het 'n manier om exponentieel op te maak. Ek het my oë gesien. Hoe kom mense laat in hulle lewens en hulle wy aan die Here toe en die Here kom en hy gebruik hulle kragtig. Hy kan vanaand moed skep, maar wat hy vanaand van jou verlang is, hy soek jou lewe, hy soek jou dae, hy soek jou maande, hy soek jou jare. Wat oor is? Gee dit vir hom. Geer het vir hom. Een levende offer. Ah, waar ek vir die Here se saak iets kan beteken. Weet jy wat, daar is die kompetisie in die saak van die Here. Jy kompeteer nie hier teen iemand anders wat vir die Here werk en hy kompeteer teen jou nie. Weet jy wat, daar is so baie werk, as ons allemaal voluit vir die Here werk, dan gaan ons nog nie eens een duik maak in hierdie goddelose wereld. Weet jy wat, hierdie gemeente het hier nodig, hierdie omgeving het hier nodig. Ek kan nie verstaan dat mense, hulle kan bezig hou met duikies en daikies, en 'n gekibbel hier, en 'n gesindheid daar, en 'n probleempie daar nie. My broer, my sussie, waarmee is ons bezig? Die wêreld lê en wag vir ons. Hy wag. 'N lewendige offer. Vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat jy jou liggaam stel as 'n lewende, die tweede heilige offer, wat beteken dit? 'N afgesonderde lewe. 'N rein lewe. Daar is drie groot en belangrike betekenisse van die woord heilig. Die een is afsondering, die tweede een is reinheid, en die derde een is dit wat ons oor praat, toewyding. En weet jy wat? Ek moet op 'n plek kom waar ek my afsonder. Daar is baie goed wat ek kan doen, wat die sonde is nie, maar weet jy wat, dit vat net my tyd, ek doen nie dit nie, is nie nodig om dit te doen nie, dit vat my tyd, dit mors my tyd, ek het nie nodig om dit te doen nie, ek hoef nie my lewe te kompliseer met dit nie, jy moet 'n afgesonderde lewe leef, jy moet gefokus wees, jy moet gefokus wees op eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, ek moet daarop fokus, dis waarop ek ingestel moet wees. En dan moet ek sorg dat ek 'n skoon lewe leef. 'N rein lewe. Vermaan julle broeders dat julle liggame stel as 'n lewende heilige. Let op die derde een. 'N God welgevallig offer. Wat beteken God welgevallig? Dit beteken, luister mooi, jy en ek lewe nie voor mense in die eerste plek. Ons lewe voor God. Hy sien jou, hy weet wat jy dink, hy weet wat jou motief, en weet jy wat is die wonderlikheid? God oordeel ons volgens ons motief. Ek wens jy wil het loop maak nou in jou verstand, in jou gedagtes. God oordeel jou volgens jou motief. So as my motief opreg en suiwer is, hy sien dit. Al het miskien dit wat ek gedoen en gesê het nie uitgekom soos het moet nie, maar my motief was absoluut opreg en suiwer en eerlik, hy beoordeel jou daar volgens. Hy sê, dis 'n God welgevallig offer, wat beteken het, in die Oud Testament het hulle offer gebring, en as hulle die offer gebring het, en hulle klaar die offer gebring, volgens al die instructies wat God gesê het hulle moet doen, dan lê hulle daai offer op die altaar, want dan is daar een ding wat hulle nie mag doen nie, hulle mag nie vuur maak nie, met die hout sit, en moet alles sit, en met die dier neerle op die altaar. En wat moet hulle dan doen? Dan kan jy kan staan. Want God moet selfs die vuur stuur. Gaan lees Genesis 15, toe Abraham 'n offer aan die Here gebring het. Gaan lees, as ek reg is, 1 Kronieke 21, toe Dawid die volk gesondig het en die volk getel het, en hy op die dorpsvloer van Ornan die Jebusiet was. Jebusiet was Jerusalem gewees, en toe het ek vir die Jebusiet vir Ornan gevra, kan ek 'n offer vir die Here hier bring, om hier die pes, want toe is van die volk begin sterf, die Here het die pes gestuur, en hulle sterf, en hy sê om hier die pes af te weer, en toe sê Ornan, jy kan enige tyd hier die dorpsvloer gebruik, vir een altaar, en Dawid rig een altaar op, maar Ornan sê, weet jy wat Dawid, jy kan sommer die vuur maak hout, en dit wat jy wil offer die dier, kan jy alles vir nie kry. Dawid sê, nee, ek kan nie aan die Here offer iets wat my niks kos nie. Hoor jy, kan nie aan die Here iets offer wat my niks kos nie. Hy sê, ek gaan dit vir die volle prys koop, en dan sal ek het offer. En toe Dawid klaar die offer gebring het, staan hy terug. Hy lê op die berg Karmel, dieselfde. Hy sê vir die Baalpriesters, hy sê, elkeen kan maak met sy offer wat hy wil, maar die God wat met vuur antwoord, hy is waarlik God. En ons weet hoe Elia met hulle spot gedryf, en toe stuur God die vuur vanuit die hemel, In al hierdie gevalle, en hy verteer die vlees, met die inwyding van die tabernakel en die tempel dieselfde. Wat was hierdie stuur van vuur? Dit was God welgevallig. Die oomblik wanneer die vuur van God op die altaar kom, dan sê dit vir die offeraar, jou offer is aangeneem, God is daarmee tevrede. Dit is God welgevallig. So my offer wat ek vir die Here moet bring, moet ek besef as ek hom kom offer, moet nie naardes welgevallig wees, die dominee en die kerk welgevallig wees nie. As ek daai offer bring, dan moet ek sorg dat dit die volle prys is. En ek moet weet dat God sien my en hy weet hoe ek offer. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle liggame stel. Liggaamlike offer, 'n lewendige offer, 'n heilige offer, 'n God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Redelik. Paulus, weet jy waarvan praat jy? Ons is in Rome. Weet jy wie is keizer? Dis Nero. Weet jy wie is keizer? Nero. Hy sê hy maak 'n teerpaal aan die brand toesteek. Hy is 'n goddelose keizer. Hy maak die Christene op die hoop dood. Keizer, Nero, as ek dit doen, Paulus, gaan my ook doodmaak. Hy sê, weet jy wat, as jou lewe so vir die Here offer, is dit 'n redelike godsdiens. Dis die redelike geestelike lewe. Enige iets minder as dit, is onredelik. Dis ons Afrikaans. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Dit hierdie offer waaroor ons nou gepraat het, dit is julle redelike godsdiens. Weet u dit? Kan ek vanaand 'n bietjie met sentiment met u praat? Weet u dat u as 'n kerk, dis u boodskap. Dis u boodskap. Dit is waarop die stigterslede dit gestig het. Dit is julle redelike godsdiens. Ek vra nou die dag vir iemand met al hierdie goed wat inkom in die synodes. Ek sê vir hulle, weet jy wat is vir my die snaakste? Hoekom die mense wat ons kerke wil verander, hoekom begin hulle nie op hulle eie nuwe kerk nie? Sê vir my, hoekom kom hulle in die kerke in? En dan wil hulle hierdie, al ons kerke wil hulle van binnen verander. Begin jou eie kerk, dan wys jy vir my, jy glo nie in die maagdelike geboorte nie, jy glo nie, Christus het wonderwerke gedoen nie, jy glo nie, hy het gesterf nie, jy glo nie, hy het opgestaan, jy glo nie aan Jona nie. Hoekom kom doen jy dit in die kerk? Gaan doen dit daar op jou eie, begin jou eie ding. Dis ons redelike godsdiens. Enige iets anders wat ons leef, behalwe dit, is nie op die standaard wat God wil hê ons moet wees. Die feit dat ons met minder tevrede geraak het, wys vir een van my, hoe ver het ons uitgeval van dit wat God wil hê ons moet wees. Alles word vermaan, luister mooi, by die ontferminge van God. Wat sê dit? Hy sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God. Wat is dit? Hy sê, weet julle wat? Julle moet gaan dink hoe God hom ontferm. Hoe het hy hom ontferm? Weet jy wat is jy daar in die Kalahari werk? Ach, daai boer het hulle duisende skaap. Duisende skaap. Hy sê, hoor hier so, daar is 'n skaap, gaan vang vir my skaap. So hy vang een van die paar duisend wat hy het, sê 5000 skape. Hy vat geel, maar weet jy wat? In die hemel was daar net een lam. Dit was die vlekkelose lam van God, Jesus. Hy sê, en gaan kyk 'n bietjie vanaand, toe hy hom ontferm. Toe hy in Getsemane in daai bitterbeker gekyk het. Gaan kyk toe hulle hom gegeesel het, hoe hulle sy liggaam uit mekaar gekats het. Gaan kyk toe hy gestruikel en geval het op pad na Golgotha. En Simon van Sirene, sy Sirene, sy kruis verder gedra het, gaan kyk toe hulle hom vasnaal en hom oplig. Hulle wil hom nie hê nie, die mense wil hom nie hê nie, weg met hom, kruisig hom. Gaan kyk hoe hy geoffer. En as jy vanavond 'n fout kan kry, hoe Jesus homself vir jou geoffer het, dan het jy die reg om jou lewe vir jouself te. Maar as jy vanavond nie 'n fout kan kry, hoe hy sy lewe vir jou geoffer het nie, dan vermaan hy jou vanavond by sy ontferm, hoe hy om jou ontferm het, dat jy ook jou liggaam vir hom sal gee. Jou lewe vir hom sal gee. En nou is daar iets belangriks. Hy sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggaam stel, hier is 'n werkwoord, stel. Wat is stel? Stel is, ook in die ouderste tyde beteken, daar is 'n oomblik wanneer dit gebeur. Daar is 'n oomblik, ek onthou, as 'n jong seun het ons altyd daar na Carolina toe gaan, waar my oupa was op die plaas, en as ons daar gaan kuier het in die vakansies, aan my maale altyd 'n skaap, ek kan nie onthou het hulle om gekoop of wat hulle gedoen nie, want dan daar is 'n koelkamer, jy weet hoe lyk die koelkamer op die ou plase, hy het sulke stene gebou met gate, die water loop daarin, hulle gaan omslag en dan gaan hulle die skaap nou daar hang, dat hy koud word, en ek is 'n seun het altyd gaan loop, en dan gaan kyk ek nou as hulle die skaap slag, en tot vandag toe is dit nie vir my 'n lekker ding, ek kan dit net nooit verstaan, want weet jy wat, hulle vat die skaap, hy sit doodstil, nadat hulle hom so lê, dan vat hulle die pootjies, sit hulle by mekaar, en die ander een, en dan vat hulle sy kop, en dan trek hulle hom so terug, en dan net so voor die tyd, het hulle daar op 'n slypsteen, het hulle die mes vlam skerp gemaak, en dan het dit my altyd gepla, hoe vat jy 'n mes, terwyl 'n skaap vir jou in jou oog kyk, en jy sny sy keel so af, en dan druk jy die mes op in sy rugmerg, dat hy sterf. Weet jy, dis die beeld. Dis die beeld. Daai sny van die mes by die keel van die skaap is die stel. En as jy 'n arm mens was, en jy kon nie 'n skaap bekostig nie, is daar vir jou voorsiening gemaak, jy kan seker 'n ou duifie kry, 'n ou vel duifie. En dan bring jy hom na die priester toe, dan vat hy hom so. En draai sy nek af. Dis die stel. Daar is 'n oomblik in jou lewe, wat jy jou lewe, algeheel, 100% vir God kom toewy, jou hele lewe. Jy offer hom. Jy kom gee hom. En uit daai doodheid kom die lewe van oorvloed. Soos die koringkorrel in die grond val en sterf. Hy dra vir jou vrug. Ek was 'n student. Toe vertel een van die ons koshuisvader wat een van die wonderlikste mense is wat ek geken het. En na by die Here geleef het. Vertel hy ons 'n verhaal. Hy sê dis 'n sending verhaal. Hy het so indruk op my gemaak, ek het dit nooit vergeet nie. Hy sê, daar in India was die sending. En nou vir die vakansie, het ek by my sister so, hulle was in Amerika, soeke animasieprente van sendelinge gekry, groot sendelinge, van hulle wat ek vir u genoem het nou. En toe sien ek maar, daar is die sendeling in India. En dis precies waar. En hy vertel hierdie woorde, meneer Harmse, hy sê, en hierdie sendeling was daar, en hy het die oggend gegaan, en uitgestap na sy arbeidsveld, hy sê, maar hy is daar oor 'n groot brug, waar 'n rivier is, hy sê, in die oggend, toe hy nou daar oorstap, toe sien hy, daar is, 'n Indiër vrou daar, maar sy twee kinders, en wat hom opgeval het, hoekom hy dit onthou, is dat hierdie vrou, sy een kind was gebreklik, en die ander een was, prachtig, blak en gezond, niks mekeer nie. Maar hy is toe nou verder, hier oor die rivier, hy gaan nou na sy arbeidsveld toe, hy gaan mense bearbeid, hy sê maar toe hy laat middag terugkom, en weer oor die rivier loop, toe sê nie maar hierdie vrou staan nog steeds by hierdie brug. Hy sê, en soos wat 'n sendeling is, bekommerd is oor mense, het hierdie vrou so gekyk, so afgetuur na die water. En hy gaan na haar toe en hy sê vir haar, mevrou, kan ek vir jou seker vir jou help, is daar 'n probleem? Hy sê, nee meneer, jy sal nie verstaan. Hier in Indië, aanbid ons die wit krokodil, hy is ons God. Hy sê, meneer, ons God, hy soek die beste, hy soek alles. Hy sê, en vanmorgen toe jy hier oorgeloop het, rukkie daarna, het ek vir my God, my beste, my alles gegee. En dis hoekom jy my gesonde kind nie sien nie. Ek het hom hier oorgegooi, ek het hom vir die krokodil geoffer. Weet jy dat hulle die prachtigste, en hier ware verhaal van hierdie animaties, bewys hulle vir jou, die prachtigste, mooiste dogters, dat hulle eers vir 'n ruk, weggevat word van hulle ouers, en dan het hulle hulle kosse gee en mooi versorg, tot die dag, wat hulle haar geoffer het, vir die wit krokodil. Sê vir my, as die heidene, vir hulle God alles offer, hoe kry u en ek dit reg om onsself nie vir hom te offer nie? Amen, kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oë. Kom ons bid saam. En voordat ek vanavond vir jou wil bid, my liewe vriend, vriendin, oom Tannie, jong man, jong meisie, ek het vir die Here gevra as daar net een is. Een mens se naam wat werklik sy hele lewe vir die Here wil toewy, kom oorgee, is alles die moeite werd. Want die Here doen met een toegewyde meer, as met 1000 dubbelhartige mense. Dis die ware. En as jy vanaand sê, by die ontferminge van God wil ek my lewe kom offer, ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie, ek gaan jou nie vra om te staan nie, ek gaan jou vra om op te staan en hierdie voorste rij banke te kom sit. En vanavond vir die Here te sê, Here, ek kom offer myself vir u. Hier is ek, Here. Ek kom. Is daar so iemand kom? Neem vrymoedigheid. Staan net op. Dan kom sit u voor. Dis reg. Die Here het 'n eerlike hart lief en hy sal u sien. En hy sal u ontmoet op die punt van u behoefte. En miskien is u vanavond 'n kind van die Here. U kan onthou in die verlede, u het dit al gedoen. Maar weet u wat? U dit wat op die altaar is gaan afhaal. En miskien moet jy vanavond opnuut sê, Here, ek kom sit terug wat ek afgehaal het. Ek kom wy my opnuut vanavond aan u. Hier is ek, Here. Een laaste kans, is daar nog so iemand? Geef u ook kans. Dit is ook hoekom ons hier is. Ons kom ons verootmoedig. Ons kom laag voor die Here buig. Ons kom vanavond vir hom sê, Here, hier is ons lewe. Here Jesus, dankie dat ek vanavond kan bid vir hulle wat vanavond die stem gehoor het. Daai sagte influistering. Daai influistering wat 'n mens nie kan bewerk nie, wat net die Gees bewerk. Ek vra vir u in liefde, Here, help hulle om onvoorwaardelik hulle hele lewe aan u vernaam toe te wy, vir tyd en vir ewigheid. Doen dit ter wille van u naam. Amen. Kan ek vir u vra dat ons die seën uitspreek? Ons gaan nie weer sing nie. U gaan na agter tee drink, koffie drink, u gaan 'n broodjie eet. Ons gaan saam met hierdie persone bid. En dis van die belangrikste vanaand om erns met die Here te bedoel. Kan ek vir u vra om net sag te gaan? U kan daar praat, daar in die saal. Terwyl ons hier saam gaan wees, en ek gaan net die seën vir ons uitspreek. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die wonderlike werking van sy Heilige Gees, met elkeen sy en bly, totdat u daar die volkome offer gebring het, waar u self aan hom toegewy het. Amen.